Вие сте со SPS на Македонски.
Продолжуваме со уште еден прилог за коронавирусот и како што бројот на случаи на коронавирус во Австралија продолжува да расте со експоненцијална стапка, така и побарувачката за здравствениот систем станува поголема. И многу здравствени експерти се загрижени за тоа како единиците за интензивна нега во Австралија ќе можат да се справат со прилив на случаи. На оваа тема известува Навин Разик за SPS News. Во текот на изминатите неколку недели, светот се најде во шок кога Италија стана епицентарот на епидемијата на коронавирус во Европа, при што здравствените работници се борат да се грижат за илјадници заразени пациенти. Анестезиологот Хемиш Миез беше еден од оние кои се вознемирија од начинот на кој вирусот брзо го собори системот за интензивна нега во најтешко погодениот регион на Ломбардија. Тој вели бил преплашен кога виде дека италијанските лекари во интензивна нега немаа повеќе вентилатори, што се машините кои им помагаат на луѓето да дишат кога ќе се разболат од вирусот. Тоа е веројатно најлошиот кошмар за еден доктор, затоа што апсолутно ништо не може да се направи, вели анестезиологот Хемиш Миез.
And I was terrified to see that the Italian intensive care doctors had effectively run out of ventilators. To the breathing machines to help people breathe when they get so sick from the virus. That is probably a doctor's worst nightmare because there's absolutely nothing you can do.
Истражувачите од Универзитетот Macquarie моделирале како може да се шири вирусот во Австралија врз основа на податоците собрани од појавата на Италија. Ако нивните проекции се точни, тие покажуваат дека единиците за интензивна нега на нацијата би можеле да бидат поразени од пандемијата за помалку од две недели, 5 април, доколку не се преземат мерки за забавување на ширењето. Професорот Майкл Джонс од Универзитетот Macquarie е коавтор на извештајот со господинот Миез.
Within a very short time, within weeks, if the growth of the virus was to continue and patients are hospitalized and a certain proportion of those end up in an ICU unit, that very quickly there wouldn't be enough ICU beds for the demand under this scenario.
Тој вели, ако за неколку недели ширењето на вирусот продолжи и пациентите се хоспитализирани и одреден дел од нив завршуваат во единицата за интензивна нега, тогаш за многу краток период нема да има доволно кревети според вакво сценарио. Има нешто повеќе од 2200 легла за интензивна нега во земјата, со скоро половина од оние во Нов Јужен Велс. И ова моделирање, засновано врз италијанските податоци, сугерира дека најмалку 10% од сите пациенти со ковид ќе имаат потреба од интензивна нега. Така, ако случаите со коронавирус во Австралија се искачат над 22.000, нашите единици за интензивна нега може би нема да можат да се грижат за секој пациент на кој ќе му биде потребна помош. Моделирањето исто така покажува дека стапката на морталитет на болеста во Италија во просек изнесувала 8,8% за првите две недели од појавата. Но после тоа, кога побарувачката за кревети станала поголема, стапката на морталитет се искачи во просек од 22,7%.
There's a point where they can't match what the patients need for the number of patients coming through. And at that point, things become very grim.
Господинот Миез вели, има точка кога не можат да одговараат на она што им е потребно пациентите во однос на бројот на пациенти што доаѓаат. И во тој момент работите стануваат многу мрачни, вели Миез. Главниот медицински директор Брендан Мерфи вели дека владата се движи со здравствениот сектор барем за тројно да го зголеми капацитетот на единиците за интензивна нега.
Compared to many countries, our baseline ICU capacity is very good, much better per head of population than many other high-income countries, but we have a very, very committed and enthusiastic intensive care community who are planning on very significant surges, which we hope won't have to happen.
Господинот Мерфи вели, споредено со многу земји, основниот капацитет на ICU е многу добар, многу подобар по глава на население од многу други земји со високи приходи. Но тој исто така вели дека Австралија има многу ентузијастичка и посветена заедница за интензивна нега, која планира за многу значајни достигнувања на бројот на случај, што тој вели се надева дека нема да се случи.
Compared to many countries, our baseline ICU capacity is very good, much better per head of population than many other high-income countries, but we have a very, very committed and enthusiastic intensive care community who are planning on very significant surges, which we hope won't have to happen.
Алисон Хойдек, председател на Австралискиот коледж за медицински сестри за критична нега, вели дека земјата во моментов ризикува да има недостиг на медицински сестри по интензивна нега. Таа вели дека мора да се преземат брзи мерки за поддршка на работната сила низ пандемијата.
I think as we currently stand right today, we are okay. Moving forward, we need to action some of these plans that are being discussed and some of these strategies that are being discussed. Better to be prepared than not.
Господинот Миес вели дека проекциите се најлошото сценарио и треба да биде подсетник за сите австралици за тоа зошто населението мора да го намали ширењето и да прифати социјално дистанцирање.
Now, if we flatten the curve, everything I've said is not valid. We'll be okay. So, every single person, we're all in this bus, you know, all in this boat together, and every single one is responsible for what happens. And so, we need to pull together as a country. Right now, we need to get serious.
Тој вели, ако се намали ширењето, се што се рекло досега ќе биде невалидно и сите ќе бидеме во ред. Секој човек, сите сме заедно во овој брод, вели тој, и секој е одговорен за тоа што се случува. И затоа треба да се здружиме како нација. Сега треба да го сфатиме ова сериозно, изјави анестезиологот Хемиш Миез. А прилогот за SBS News го подготви Навин Разик. Останете во тек со коронавирусот на вашиот јазик на sbs.com.au/коронавирус. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.